subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhowaada idaacaddeena subaxnimo ee qaybta afrika soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa aroornimo isniin ah oo bisha sebteembarna ay tahay 19 sannadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaabanaya 17 iyo 19 mitrban iyo boggeena v o a somali com. waxaana idaacadda aroornimo idinla socodsiinaya anigoo ah saare cabdi axmed iyo jaamac buule jaamac.
nin dhalinyaro oo fiican oo aabihii siduu noo sheegay iskuulkan high school meeshaan asag 2 sano jira la keenay, adisma siduu noo sheegay iyo dadka waalidiintiisa oo iskuulkan abola high school ka qalinjabiyey uu honor student ahaa Central State University oo hadda uu junior ahaa sanadka 3-aad uu ku jiray jaamacadda. sidaasay tahay haddana asagoo soo shaqaysanaya haddana jaamacadda dhiganayay.
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi kulane oo ka mid ah indheergaradka soomaalida degan magaalada St Cloud ee gobolka Minnesota oo candaareeyey fal nin Soomaali Maraykana uu 9 qof mid ku geliyey. waraysiyo amuurtaas ku salaysan ayaan idiin haynaa.
waxaad kaloo dhagaysan doontaan diyaargarowga shirka guud ee golaha qaramada midoobay uga furmaya magaalada New York maanta.
qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idiin haynaa marka hore dhagaystayaal ku soo dhawaada warkii dunida. duqa magaalada New York Bill de Blasio ayaa dadka ka codsaday inay dulqaad muujiyaan wixii ka dambeeyey qaraxyadii habeen hore ka dhacay aan ilaahdee habeennimadii sabtida ahayd ka dhacay magaaladaasi oo ay 29 qof ku dhaawacmeen. waxaa noo yaalla howlo badan oo ay tahay inaan qabanno si aan u ogaano wixii dhacdadan ka dambeeyey iyo raadkeedii inay ahayd mid ay ka dambeysay arrimo siyaasadeed iyo mid ay shaqsi toona ilaa iyo haatana ma ogin, ayuu duqa magaalada ku yiri dadweynaha magaaladaasi. hay-adaha amniga sargaal ka tirsan oo u sheegay wakaaladda wararka a b inay baarayaasha ay xoog badan saaraynin sheegasho ay goor hore axaddii ku soo sheegteen mid ka mid a baraha bulshada qola aan la garanayn.
codbixin ay samaysay goor hore natiijada doorashada horudhaca ah ee dalka Ruushka ayaa waxa ay muujinaysaa in xisbiga talada haya ee dalkaasi uu doorashada baarlamaaniga ah ee la qabtay uu ku horeeyo. warar horudhacaya waxa ay muujinayaan inay jirtay ku shubasho doorashadaasi 2 magaalo waaweyn oo dalkaasi ku yaala. in ka badan 22 goobaha codbixinta ayaa madaxweyne Vladimir Putin xisbigiisa Russian Party ay ku guuleysteen 50% codadkii la tiriyey oo kaga adkaaday xisbiga kale ee loolanka adag waayadanba ay ku wada jireen ee Liberal Democratic Party oo helay isna 15 codadkii la tiriyey, iyadoo xisbiyada kalena ay ahaayeen kuwa ku soo xigxigay oo kale helay 14% iyo 6%.
aroriyasu bandhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o ed oo idinkaga imaaneysa washington. bulshada soomaalida ee ku dhaqan magaalada St Cloud ee gobolka Minnesota ayaa cambaareeyey fal toreyn ah oo 9 qof lagu dhaawac waxyeeleeyey goob lagu adeegto oo mool ah oo ku taalo isla magaaladaasi xalay, iyadoo goobtaasi la sheegay ninka wax tooriyey inuu yahay Daahir Aadan oo 20 jir ahaa dhiganayayna jaamacad magaaladaasi ku taalo. bulshada soomaalida ayaa qabtay shir jaraa'id oo ay kaga sheegeen in loo dhibaataynin in aan loo dhibaataynin ama aysan ka turjumaynin falkan qof uu geystay bulshada weynta soomaalida Maraykanka ee gobolkaasi gaar ahaan iyo guud ahaan muslimiintaba. saare cabdi axmed ayaa haddaba qadka taleefanka kula xiriirtay cabdulaahi kulane oo ka tirsan bulshada soomaalida ee magaaladaas.
saare, waa mahadsan tahay. dadka hoggaanka soomaalida maanta isugu yimid lake magaalada ku dhex taallo caano la yihahdo lake George waxay siiyeen warbixin bay mediada siiyeen. marka waxaanu ka hadalnay waxa aanu ka baqayno, waxaanu ognahay iyo waxaan ogeyn intaasaanu ka hadalnay. Waxaan ognahay nin dhalinyaraha oo Soomaaliya oo qiyaasihii 20 jir ah, magaciisana la yidhaahdo Daahir Aadan, in uu lagu eedeynayo inuu 19 ah uu toori gelshay moolka weyn ee laga adeegto ku yaala Central Minnesota, moolka ugu weyn ee laga adeegto yiraahdo Crossroad Mall. Marka arinta weli information fiican kama hayno. Aniga Cabdulaahi lixdii galabnimo meelahaas baan arkay ninkaas parkinkan isku doomarnay. Eightna waxaa la ii sheegay inuu qofkaas u dhintay meeshii baan aanay. Marka police report, police kuma hayaan information fiican weli nabaysiin. Siduu video waxay noo sheegeen video keliya inuu jiro oo siduu booliiska ninka booliiska uu jiray ay tahay, laakiin asaga iyo dadkii uu leynahayay iyo inay say u dhacday siday waxaan ku bilowdeen iyo waxaasoo dhan informationkaasoo dhan iyo ujeedadu lahaa motivationka u lahaa ujeedadu lahaa waxaasoo dhan kama warqabna. Laakiin annaga Soomaali ahaan waxaa noo muhiima in aan dadkii dhibaatadu gaartay xanuunka la wadaagno. Waxa kale noo muhiima asaga inuu cadaalad helo oo information fiican laga helo oo report fiican uu ka soo baxo aan daba istaagno dadka baarayaasha.
Waxa kale
noo muhiima in aan iska fogeyno waxaan wax shaqsi sameeyeystay tahay ee aan lagu level garay dadka Soomaaliga.
Bal Cabdulaahi, kulana waxaad iga warantaa marka waxaad sheegtay ninkan inaad moolka isku dabamarteen, maxaad ku xaqiijisay qofkaad moolka isku dabamarteen inuu yahay? Ma aqoon horaad u lahayd?
Aqoon horaan u leeyahay, waa qorkan ka aqaanaa moolka isku baan dabamarin, laakiin parkinka guriga uu degan yahay baan ana markaas soo galay. Hooyaday oo degan baan u imaaday, asna markaas u baxay, horeyna korkaan uga aqaanay.
Muxuu ahaa?
Aqoon nin dhalinyaro ah oo fiican oo abihii siduu noo sheegay iskuulkan high school meeshaan asagu 2 sano jira la keenay, abihiisna siduu noo sheegay iyo dadka waalidiintiisa oo iskuulkan Apollo High School ka qalinjabiyey, uu honor student ahaa Central State University oo hadda uu junior ahaa sanadka 3-aad uu ku jiray jaamacadda, sidaasay tahay haddana asagoo shaqaysanaya haddana jaamacad dhiganayay. Nin degan u ahaa oo saaxiib leh familka iyo aabe iyo hooyana waxay ka sheegeen nin caawiye inuu ahaa, nin wadanka ka baxay ma aha, Soomaaliya iyo wadamada kale aaday. Waa nin asagoo 2 jir halkaan yimid, 20 sano hadda ku dhawaa jira. Marka intaas aan ka ognahay waa arrin shoog ah oo xanuun leh.
Waad cambaareyseen haddaad tihiin bulshada Soomaalida ah ee ku dhaqan St. Cloud ilaa iyo dabcan Minnesota dhanba, maxaad ka baqanaysaan adinku ka bulsho ahaan ood arintan isaga fogeyseen markiiba?
Waxaan isaga fogeynay, waa u fudud tahay dadka Soomaalida ama dadka Muslimka markay wax dhacaan in lagu nabo lagu dhejiyo ereyga argagixisada, xataa haddaysan argagixiso ahayn. Waxay dhacay ma naqaano, fikirkeeda ma hayno, booliisku ma hayaan. Inkastoo ISIS ay sheegatay inuu qayb ka ahaa, laakiin dadkii baarayay FBI iyo law enforcement igii maanta waxay noo sheegeen inaysan weli establish gareen wax linki oo ninkan iyo ka dhexeeya nimanka. Marka lama yaqaan. Marka haddii markiiba conclusion ah lagu soo boodo ama la gaaro dulucda wuxuu ahaa ninkan nin argagixiso ah oo magaaladeena nagula nool, dadka Soomaalida dhibaata arrinta ka qabsanaysa, arrinta shaqada dhibaata ka qabsanaysa, retaliation iyo RC inuu ka yimaada laga sameeyo, arrintuna waa arrin shaqsi ku kooban. Marka magaaladan haddaad ogtahay, 2 asbuuc ka hor waxaa ka dhacay nin 27 sano ka hor canugu inta la kubsaday la dilay baa qabri laga soo faagay oo ninkii dila la qabto oo qirtay waterloo. Marka taasba si shaqsi loogu waxay tanna inay arrin shaqsi tahay hadday dhacday, laakiin aan weliba aan rabno aanaan ogeyn siday u dhacday iyo waxa dhacay iyo ujeedada uu ninkan lahaa iyo hadduu qolo ku xiran yahay intaba ma naqaano. Xataa booliis ma yaqaanaan, dadkii baarayay ma garanayaan. Marka inaan conclusionkaas aysan mediadu aysan gaarsiin oo dulcuda hadalka halkaasaas u dhigin speculation ay sameynaya annagu aanu afkeena ku sheegno waxaan ognahay waa muhiim. Midda labaad, sida argagixisada wax argagixisada la yirahdo annaga Soomaalida waa kasoo horjeednaa. Meeshaan annaga waxaana keenay dhibaato iyo dagaal iyo qaxar iyo kasoo qaxna wadankeena dhibaato annagu isku hayno, haddana wadankii dhibaatadii baa ka jirta. Waxaa aad annaga noo xanuujisay noo dhistay arrintii inay nooga tabatimid meesha aan joogno. Saameyn dadkan hadda la dhaawacay ee dagaalka, saameyn ka weyn bay annaga nagu leedahay. Dad baa xala seexan, dad baa baqaya guryahoodii aan ka bixi karin, dad baa shaqooyin ka baxaya. Marka inay arrin dadkan dejinno, aanu sheegno inay arrintan dhib nagu tahay, caawimaadna ka codsano dadka la noolnahay ayaanu qabna shaka jiray.
Booliisku wax midiin sheegen
oo ku saabsan
arrinta halka ay marayso ama baaritaanka ama sida wax u dhaceen? Waxun ma idinla wadaagin?
waxay og yihiin asaga iyo ninkii booliska ahaa ee dhar shaqada aan marka ahayn magaaladan Avon booliska ka ahaa ee meesha ka shoob garaysanaya wixii dhexmaray video ah oo ay ka soo qabteen dukaankan mool ku dhex yaalla Macy's lado oo meesha ninka lagu diray ah. Intaas unbay nooga sheegeen, laakiin dadkii sagaalka ahaa videoyadoodi lama hayo. Meesha CCTV videoya fara badan bay leedahay. Motivationka iyo ninkan wuxuu ku kollifay nooma ay sheegin mana yaqaanaan. Marka waxyaalo badan ba ayaa ka maqan ripoortka aanan weli garanayn.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdulaahi Kulane oo ka mid ah indhargaradka Soomaalida ee degan magaalada San Cloud ee gobolkaasi Minnesota oo u warramayay Saara Cabdi Axmed.
Weli waxaad naga dhageysanaysaan V O A Washington. Ee dhinaca kalena culimada Soomaaliyeed ee Minneapolis, Minnesota ayaa iyaguna cambaareeyay falkan. Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Shariif oo imaamka ah masjidka Daarul Hijra ayaa waxa uu warramay wariyahayaga magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade. Ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey sida dhacdadan ay u arkaan.
Arrintan markaan maqlay marka aad iyo aad bay waxay noqotay dareen naxdin badan. Maxaa jira waxa weeye maanta waxaad moodaa inaan si ugu sifoobayna aayadda Ilaahay subxaana wa tacaala kulla sayxatin calayhim. Qayladii soo yeertaba annaga ayaad moodaa inay si gooni ah noo taabanayso. Markii ay la yidhaahdo qof baa fal noocan oo kale a geystay, marka ugu horreysaba cuqdo iyo waxaad qaadaysaa naxdin iyo fikir iyo walwal. Haddana markii qofkii uu muslim noqdo waxa weeye way ka sixay jirtaayo mar walba waxa weeye waxaad sii damqanaysaa oo aad sii naxaysaa. Intee in la-eg ba arrintanu soo dhowaantii la waday wadashaqayntii iyo wada noolaanshihii iyo nabaddii iyo ay muxuu ahaa dhib u geysanaysaa. Haddana markuu Soomaali sii noqdo la yidhaha qofkii waa Soomaali, laakiin haddana muxuu community wuxuu xaqiijinayaa ninka dhallinyarada inuu Soomaali aha. Intaaso dhan marka waxa weeye waa walaac weeye, waa cabsi weeyaan, waa naxdin weeye, waa wax xaqiiqatan mar walba dhibaato badan mujtamaca Maraykankana ku ah annaga oo muslimiin oo mujtamaca Maraykanka ka mid ana dhib gooni ah nagu sii ah weeyaan.
Carabkana waad ku dhifatay magaalada hadda ay Soomaalidu degan tahay St. Cloud ee dhacdadan ay ka dhacday muddo badanba waxaa ka jiray nacayb ka dhan ah Soomaalida, qaas ahaan guud ahaanna muslimiinta oo lagama jeclayn deegaankaasi dadka Soomaalida ah. dhacdooyin badan oo arrimaha ku saabsanna horey magaalada uga dhaceen, laakiin waxaa jiray dad Soomaaliyeed iyo dad kaloo Maraykana oo arrimaha ka wada shaqaynaya sidii bulshada laysugu soo dhoweyn lahaa oo dadku ay noqon lahaayeen dad Minnesotana oo isku magaalo degan oo haddana aan isdhibsanin. Dadkii dadaalada ku jiray ama arrimaha noocaasa waday dhacdadana kale markay dhacdo maxaad isleedahay way u keenaysaa?
Dhacdadu markay dhacdo shaki kuma jiro. Wixii laga shaqaynayo soo dhowaanshihii iyo wada noolaanshihii iyo in la isfahmo inay dhaawac u geysanayso, laakiin haddana waxaan isleeyahay dhacdadan oo kale markay dhacdo in loo baahan yahay in shaqadii la wadato ka badan lasii qabto, inay lasii dardargeliyo arrinta soo dhowaanshaha iyo wada noolaanshuhu. Maxaa jira waxaweye qofku markuu dembi geysto community kasta ha ka soo jeedo, midab kastana ha lahaado, diin kastana ha sheegto, waxa weeye qofku mar hadduu dembi geysto waxa weeye dembigu diin ma laha, dembigu midoob ma laha, dembigu ma laha muxuu ahaa qoys gooni ama qolo gooni ma laha. Marka cid kasta oo dhibaato geysata waxaan rabnaa innagoo isku mid ah ama dadkoo isku mid ah in laydaa isku mid baan nahay, dhibkana wuu inoqda taabanayaa inaan isku meel uga soo jeedsano ayaa guud ahaan loo baahan yahay. Waa sidaas weeye. Tanna hadda xaqiiq ahaan waa sax, waa la tilmaamay, wiilkii hadda waa la dilay, dhaawacyo wiilku geystay, laakiin ilaa iyo hadda wararka xataa soo baxayaahu waa warar kala duwan weeye. Marka in aad looga warsugo loo dhowro ayaa iyada lafteeda aan u baahannahay oo la doonayaa yacni.
Waa gartay warbaahintu marka ay timaado qof muslinaha qof dilay ama sidaana wax u dhaceen, marar badan waxay u ekaataa waxaasi wax la jamciyo oo dadkii muslimiinta ahaa dembi ay wada galeen u eg. Warbaahinta qaar waxay tabinaysaa in ay ISIS oo kale ay sheegatay inay iyagu ka dambeeyaan falkan oo meelaha qaar lagu qorayo. Warbaahintuna gobolkan hadda marka la feego siday wax u qorayaan, nin ku isagoo magaca Ilaahay sheegaya ayuu dhaawaca ama dadka dhaawac u geystay baa la leeyahay. Marka sidee dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan gobolkan ama magaaladaasba ay u kala saari karayaan qofka shaqsiga ah ee dhibka geysta iyo dadka muslimiinta ah ee qofkaasi uu ku taabtirsanayo?
Su-aashaas uma taallo keliya dadka muslimiinta ah ee St. Cloud degan, uma taallo keliya dadka muslimiinta ee gobolka Minnesota degan, waa wax u taalla dadka muslimiinta ah ee ku nool dunida dacalada, gaar ahaan wadamada Yurub iyo Maraykanka. Marka qaarkood waxaa iska jirta miidiyahan ama iclaamka ama qalabka warbaahinta ee Maraykanka iyo dunida wastigu waa xor weeye. in fara badanna iyadoo xor ay tahay qofka tabarta daaran si goona inuu meeliyuhu isaga iyo diintiisaba u ataago ayaa dhacda. Marar badan waxaa dhacaysa ummad qofka ummado kale ka soo jeeda hadduu dhibaato geysto waxaa laga yaabaa markiiba inaan la saarin arrinta ah isagii iyo inaan diintiisii la weerarin isagii inuu noqdo weerarku. annagase waxa weeye markuu qofku dhib geysto communitygii iyo diintii iyo uu qofkaas u abtirsanay oo dhan baa yaa markiiba dembiga qayb laga siinaya. taas marka waa shaqo xoog badan annaga noo taallo la doonayo muslimiintu inay marka hore si adag si haddaba baryahanba wadanaya si kasii badan u kala gooyaan islaamka diin ahaan iyo kooxahan sheeganaya inay mayalka adag yihiin ee xaqiiqatan aan diin shaqo ku lahayn een muslim iyo gaal cidna aan u naxariisanaynin in la kala gooyo waa qayb weeye. qaybta labaad ee kaleeto waxaa la doonayaa muslimiintu dad xoog badan oo isku tiirsan oo fahma waddamadan iyo qaabka loogu nool yahay qaabka loo adeegsado muxuu ahaa miidiyaha oo qalab warbaahinta laftooda ay noqdaan wax la yidhaahdo accountable oo uu jiro dad adagoo la xisaabtami kara inaan annagu noqono taana waa loo baahan yahay. maxamuud oo waxaa waddamadan dhabka ah oon ognahay soomaalida hore waxay oran jirtay ninkan hadlayn habartiina wax ma siiso waddamadan ay arrintaasu ka dhacda oo ay ka suuragelaysaa marka inay muslimiintu guud ahaan waddamadan joogaa aan ishabayno ishabeeyaan iyaga laftoodu ay yeeshaan qalab warbaahin oo iyada muxuu aha iyaga u hadasha qalabka kale ee warbaahinta ee waddankan ka jirana ay la xisaabtamaan ayaa la doonayaa.
kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masjidka daarul hijra ee minneapolis waxa uuna halkaasi ugu waramayay wariyahayaga maxamuud mascade. halkaad ka dhegeysaneyseenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda iyo barnaamijkeenna subaxnimo.
aruurnimo suuban dhegeystayaal mar kale. shirka guud ee golaha qaramada midoobay ayaa maanta ka bilaabmaya xarunta qaramada midoobay ee magaalada new york. shirkan oo ay ka soo qaybgalayaan madax waddamo badan, ergey kala duwan iyo hoggaanka hay-adaha aan dowliga ahayn ayaa waxaa ku sugan wariyaheenna caashe ibraahim caashe cuud. caashe oo khadka taleefoonka iigu warantay wax yar ka hor ayaa marka hore tilmaamaysa jawiga guud ee magaaladaasi.
aad iyo aad u mahadsan tahay jama. magaaladata new york oo hadda aan ku suganahay waxaa si weyn looga dareemayaa maanta oo isniina diyaar garowga shirka golaha guud ee qaramada midoobay kaasoo maanta oo isniina si rasmi uga furmaya magaaladata new york. guud ahaan jawiga magaalada iyada oo magaalada new york isu diyaarinaysay martigelinta madaxda dalalka ku jira qaramada midoobay ee caalamka oo dhan ka kala socda islamarkaana ammaanka si weyn markii horeba diirad gaara la saarayay ayaa haddana waxaa uga sii daray farxii habeenkii sabtida ka dhacay magaalada york gaar ahaan halka ay degan tahay gabadha reer clinton ee chelsea clinton meel ku dhow taas oo ammaankii magaalada keentay inuu sii labalixaadsado. markaad magaalada marto waxaad dareemaysaa booliska iyo dadka inay isleeg yihiin. markii aan magaaladan imid waxaan markiiba dibadda ugu baxay inaan bal soo qiimeeyo jawiga guud ee magaalada anigoo ka warhayay qaraxii manhattan ka dhacay.
waxaa kale oo aad bal warbixin naga siisaa maadaama ay dadyo u kala duwan imaanayaan qaramo aad u kala duwan oo adduunka oo dhan sida aad sheegtay uu kasoo qaybgalaya kulankan, muuqaalka magaalada maxaa iska bedelay markii laga tago nabadgelyada?
inkastoo jaamac markii iigu horreysay magaalada new york aan dhex tago ay tahay, haddana waxaad dareemaysaa in dadku ay bannaanka aada ugu soo baxeen oo ilan dalkani waa la wada joogaa. tusaale oo kale marka aan xarunta qaramada midoobay kusii dhowaaday dhaqdhaqaaq aada u badan ayaa ka socday, tusaale ahaan bulshada shiinaha oo kale oo waxaa ii muuqanayay boorar waaweyn la taagan bannaanka oo markaasi doonayay in madaxweynahooda oo markaas soo degayay in ay xoogga ku saaraan ama ay culays ku saaraan inuu wax ka qabto madaxweynihii isaga ka horreeyay shuuciga ahaa gaboodfallo uu dalkaasi ka geystay oo ay doonayaan in uu shirka uu hor dhigo oo cadaaladda la horkeena madaxweynihii isaga ka horreeyay jiyaan zabiin. markaad sii socotid oo kale waxaad sidoo kale haddana dhinac walba oo aad eegto ka socday kulamo gaargaara oo bulshooyinka ay qabsanayeen, tusaale ahaan hay-adda unicef oo kale oo duleedka xarunta qaramada midoobay barxad weyn oo kasoo horjeeda kulan ku qabsaday waxay si weyn iyaguna diiradda u saarayeen in shirka ajendaha ugu weyn uu noqdo in aad diiradda loo saaro caruurta qaxootiga ah iyo kuwa muhaajiriinta ah oo siyaasadda laga saaro.
ugu dambeyntii caashe ibraahim, waxaad nooga warantaa haddii ay adduunka oo dhan halkaasi isugu imaanayaan madaxda soomaaliyeed yaa kasoo qaybgalaya shirkan inta aad ogtahay?
madaxda soomaalida kasoo qaybgalaysa ee ilaa iyo hadda aan ka war helay waxaa ka mid a madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle oo isaga la filayo in galabta uu soo gaaro magaalada new york waxaa sidoo kale magaalada haatan ku sugan wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliya cabdisalaam hadliye cumar iyo wafdi uu hogaaminayo oo uu ka mid yahay danjiraha soomaaliya u fadhiya magaalada washington axmed ciise cawad marka dhammaantood waxaa la filayaa in kulankan ay ka hadlaan inkastoo wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya la filayo in uu kulankani uu ka hadlo 24-ka bishan oo ku beegan maalinta sabtida ee soo socota haddana waxaa la filayaa in dhammaantood ay kulankan ka hadlaan
taasina waxay ahayd caashe ibraahim caashe cuud oo ku sugan magaalada new york oo halkaasi nooga soo tabinaysa wararka ku saabsan shirka guud ee qaramada midoobay waxaana ay khadka taleefonka iigu warramaysay daqiiqada ka hor inta aysan idaacaddeenna bilaabanin
nagala socotaan v o a washington dhegeystayaal ciddii ay seegaan warbixinada iyo wareysiyada ka baxaya idaacadda waxa ay dib uga dhegeysan karaan websaitekeena v o a somali.com haatana gaariso boqolaal dada oo reer guura ah ayaa waxa ay ka barakacayaan deegaanka isiyoolow ee ka tirsan gobolka waqooyi bari ee dalka kenya kadib markii ay dabaylo ka dhaceen halkaasi wariyaha v o a da maxamed faarax shira ayaa haddaba waxa uu wareystay oo uu la kulmay cabdi qani saytuun oo ka mid a waxgaradka deegaankaasi
runtii colaad aad iyo aad u dhib badan ayaa dhulka ka jira oo weliba kusoo mataqaana aaday waqtiyaal aan munaasabka ahayn mar ay dadka rafaadsan yihiin abaaro xunna lagu jiro marka runtii shirow waxii aan la kulmay waxyaaba aada naxdin unla ayay ahayd oo dhab ah oo reality ah ilmo yaryar oo waalidkood meesha lagu soo laayay oo ayagana dhaawac xun ka muuqda ayaan u tegay oo aada iyo aad naxdin u lah nin laba reer ka tegay
waa tahay maxay tahay dulicda colaadan deegaankaasi ka jirto soomaalida iyo deegaankan booranta dhex taallo deegaanka isiyolo maxay tahay asal ahaan mas-uuliyiinta deegaankaasi kasoo jeeday baa tihiin markaad u kuul gasheen aad socdaalka ku sameyseen deegaankaasi maxaa idiin soo baxay
waxayna ku saabsan tahay waxyaabaha boodaaga iyo ku saabsan xuduudada ku saabsan taasoo muddo way jiri jirtay laakiin hadda waxaad moodaa inay ka mataqaanaa ay ka dheereysay siday horey ahaan jirtay waxaana mataqaanaa aada moodaa in laga yara gaabiyey waayo tan annagii baa u baahanay inaan xuduudkooda aan gudubno oo mataqaanaa aan wax la qaybsanno siday horaanba ahaan jirta dhabtii aan wada ognahay
dabcan waxaan u fahmayaa soomaalidiiba reer guuraagii baa guurayo oo deegaankan countigan kale ismaamulkan isiyoolo bay gelayaan taas weeye marka sababta keenayso in colaadan ay dhacdo
reer guuraagi waa dad mataqaanaa xoolaha afkooda ku socdo meel alle meesha daaqa jira ayay tegayaan waa dad aana mataqaana noolalka aana haysanin waa waxay ilmahooda ku korsanayan waxay ku nool yihiin miciishadooda dhan ayaa ku nool marka wax walba way huraayaan khatar walba ayay u galayaan marka saas ayaa ku kaliftay inay xuduudka gudbaan ay la daaq la raadsadaan xoolahooda iyo mataqaana maalkooda ay dhaqanayeen
maamulka isiyolo gobanarka iyo deegaankaasi dadka laga soo doorto waxay sheegeen in soomaalidu ay ka guuraan gobolkaasi marka idinka maxaa idan kaga yaala mas-uuliyiintii deegaankaasi maadaama aad tihiin oo dadkii deegaanka kasoo jeedaad tihiin oo kulamo la soo qaatay maxaa idan kaga yaallo
mas-uuliyiintii haddaad is-su-aashay ayaa waxaa la rabay mataqaanaa labada dhinacba inay mataqaanaa amuyu aman ka wada hadlaan oo hadal meel wada dhigto oo dadkii mataqaanaa dan ugu jirto labada dhinacba si amniga loo helo dadkina ay ku badbaadaan xoolihiina ku badbaadaan maadaama laisku baahan yahay labada dhinacba marka waxaad moodaa in laga yara gaabay arrinka iyada aysana
yaa ka gaabiyay marka ma dowladdaa ka gaabinaysa mase dadkii lasoo doortay baad isleedahay labada dhinacba ma aha dad u taagan badbaadinta dadkan iminka dhammaanayo
hadde dadka mas-uuliyiinta meesha ka ah oo lasoo doortay waxaad moodaa inay tilaabo qaadeen laakiin waa to an extent ma aheen arrin dhan ma aheen waxay ahaan lahayd labada dhinacba in laisku imaado arrintii arrin muhiim oo arrin weyn loo arka runtii waana wax iska cad qofa la dilay dilka kaba soo tagba waxaa lagu leeyahay dhurwaabaa dhinac ku cune runtii taas ma aha meeshii waddanka dowlad buu leeyahay dadkii way iska hamayaaqayaan waa la rafaadsan yahay
dad fara badan ayaa deegaanka soo qaxay oo dhankan u soo qaxay oo kala guur ayaa jiro kuwa ayaa waxa la sheegaya inay gudaha isyoole ku xanniban yihiin kuwaasna soo aragtay marka tagteen
waxa ii sheegay dad inuu meeshii wali ku dambeeyo in la gaarana ay yara adkaatay hadii hal la gaaro la dhahana nidaam oo lagu keere ay markii mataqaana ay si jirin qolihii dhanka kale waxa heshiis la galay ay si jirin cabsidina ay mataqaana ay si fara badan hayso runtii
kaasi waxa uu ahaa Cabdiqani Saytuun oo kamid ah waxgaradka deegaanka Isiolo ee gobolka Qoybar ee dalka Kenya halkaas oo colaado ay ka jiraan cabsi badan dadku ay muujinayaan reguraaga markii ay ka barkaceen deegaanadii ay deganaayeen wuxuuna u waramayay wariyaha Maxamed Faarax Shirah halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington baldankii heesaha jaamac maxaad noheysa
Saaray dhageystayaasha waxaan u hayaa hees dabacsan oo ay qaadayso fanaanada daada yar ee deeqa afro heestani waxay wax yar ka duwantahay heesihii caadiyan Soomaalida ahaa ee qaafiyadoodu ay hore ka socon jirtay heestani waxay ka soconaysaa qaafiyadu gadaal codkii deeqa Afrika aanu
dhigisnaa sida abwaanada ayaabad qaafiyad ii gasho waa tahay aan wada dhageysano heeskaasi
wadadii caashiga iyo heestii saaxiib aniga ku jecel sax ee deeqa afro ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeena subaxnimo dhegeystayaal tan iyo kulantadeena dambe iyo idaacadda duhurnimo waa laanta afka soomaaliga ee v o e da oo saaro iyo jaamac idiin daadihinayeen waxaan la leenahay kulanti dambe oo xiiso leh